Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Prošle godine obavljen je probni popis stanovništva, a sledeći će se to dogoditi u redovnom terminu nakon 10 godina. I na početku da kažemo, popis stanovništva je izuzetno važan statistički alat koji koristi država u razne svrhe, poput određivanja glasačkog prava, poreza ili ekonomske politike, ali i mnoge druge organizacije kao što su političke stranke, preduzeća u svrhu određivanja političke, izborne ili marketinške strategije. Pored osnovnog pitanja koliko nas je, popisom se obezbeđuju i odgovori na pitanje ko smo u relacijama starosti, pola, obrazovanja, aktivnosti, zanimanja i ostalih obeležja, kao i odgovor na pitanje gde i kako živimo. Kome će koristiti odgovori na sva postavljena pitanja, kako će se upotrebljavati, koliko će uticati na buduće strategije razvoja, kako stanovništvo pripremiti za saradnju i ubediti u važnost ovog poduhvata. To su sve neka pitanja u iščekivanju najavljenog popisa stanovništva, a odgovore na ova pitanja dobit ćemo od naših današnjih gostiju u studiju Radio Beograda 2, gospođa Ljiljana Đorđević iz Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan.
Dobar dan.
I doktor Aleksandar Knežević, vanredni profesor na odseku za demografiju Geografskog fakulteta. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da počnemo na samom početku da pričamo o nečemu što nam donose nove tehnologije u svim sferama života, pa tako će se dogoditi i sa popisom stanovništva. Podaci do kojih sam ja došla, a koji se odnose na popis iz 2011. godine, govore da je prikupljeni materijal obrađivalo 500 ljudi, skoro 8 meseci. Republički zavod za statistiku zato sprema novine, 300 tona papira je utrošeno na prošlom popisu, a razvoj tehnologije naravno će se vrlo intenzivno odraziti i na način sprovođenja popisa do godine 2011. godine. Šta ste nam to spremili?
Pa Republički zavod za statistiku nastoji da prati sve trendove i da modernizuje način prikupljanja podataka, tako da smo odlučili da u narednom popisu 2021. godine, umesto papirnih upitnika koji su do sada uvek korišćeni u popisima stanovništva, koristimo prenosive računare, odnosno laptopove. Velika prednost ovakvog načina prikupljanja podataka ogleda se u tome što nam svakako treba manje kadra za obuku. Prošli put smo imali više od 36.000 popisivača. Ovoga puta će nam trebati oko 15.000 popisivača. Sljedeća prednost je ta što će oni unositi podatke direktno u laptopove, popunjavaće elektronske upitnike i direktno će ih slati u bazu podataka, tako da smo izbjegli čitav taj proces koji ste pomenuli, višemesečni obrade podataka. Mi smo u prošlom popisu koristili tehniku optičkog prepoznavanja karaktera, gde su svi ti tetone materijala stizale kod nas u centar za obradu podataka. Tu su podaci, u stvari obrasci skenirani, zatim je rađeno optičko prepoznavanje, bilo je tu i grešaka mašinskih. Mašina ne može baš dobro da čita ćirilicu, latinicu, rukopis je u pitanju, tako da je taj proces dugo trajao, a samim tim prva knjiga sa konačnim rezultatima popisa mogla je da izađe tek nekih nakon godinu dana od završetka popisa. Ovoga puta ćemo mi biti u mogućnosti, znači izbegavamo čitavu tu fazu unosa podataka i bit ćemo u mogućnosti da daleko brže objavimo konačne rezultate popisa, što je u stvari jedan od osnovnih ciljeva naših kao statističara, da što pre građanima obezbedimo podatke.
građanima, kažete. Ali, gospodine Kneževiću, 10 godina je uobičajen razmak između dva popisa. Šta vi vidite kao možda ključni izazov za popis koji sledi do godine u odnosu na prošli, sem tehnologije? Pretpostavljam da ima mnogo pitanja na koje ćemo možda jedva sačekati prave odgovore.
Pa upravo ste, kako akademska i stručna zajednica, tako i veći deo javnosti očekuje odgovore na niz aktualnih pitanja, pre svega od nadolazećeg popisa 2021. godine. I već puno se govori u medijima, pre svega o masovnom iseljavanju, nekontrolisanom iseljavanju stanovništva Srbije, a poznato je da postojeća statistička evidencija, migraciona statistika, ne prati spoljne migracije, te da mi danas u suštini posjedujemo samo procene broja stanovnika Srbije koji je napustio sa Republiku Srbiju u prethodnih 10 godina. Te procene najčešće uzimamo iz inostranstva, od Eurostata i različitih evropskih institucija koje, i naravno Nacionalnih biroa za zapošljavanje, gde je to moguće. I ono što sada nagađamo, a popis će verovatno, odnosno neverovatno, već ćemo popisom dobiti mnogo bližu i, da kažemo, direktnije informacije o tome, neke procene idu da je taj raspon negde između 30 i 60 hiljada stanovnika godišnje, samo znači po osnovu negativnog migracionog salda. To su znači procene međunarodnih institucija. To je recimo jedna od stvari. Druga stvar koju bih napomenuo, koju je koleginica Đorđević elaborirala lepo vezano za predstavljajući popis, ja bih samo dodao, to je verovatno i poslednji popis, najverovatniji i poslednji popis kakav poznajemo, koji se u Srbiji odvijaju. Treba znati da Srbija ima izrazito bogatu istoriju popisa, popisne statistike, i da je jedna od retkih evropskih zemalja koja se može pohvaliti sa tolikim brojem popisa. Pomenut ću samo da je u Srbiji prvi popis proveden još 1834. godine, znači skoro pre 200 godina, a da je prvi modern popis inače održan u Sjedinjenim američkim državama 1790. u Evropi 1801. u Francuskoj. Najčešće se vezuje za taj francuski popis, taj prvi moderni evropski popis, dok je Srbija već 1834. znači mnogo pre nekih drugih zemalja kao što je Nemačka i tako dalje, imala taj popis još dok je bila kneževina. U periodu od 1834. do 1910. ukupno je sprovedeno 16 popisa, od čega 10 popisa u kneževini Srbiji u periodu od 1834. do 1874. Nakon Berlinskog kongresa, odnosno kada je Srbija faktički dobila i međunarodno priznanje i državu 1878. znači prvi popis je sproveden 1884. i do 1910. je sprovedeno ukupno 6 popisa. Periodika je tada bila recimo na 4 do 5 godina, do 1774. Vi ste primetili u uvodnom izlaganju da je ta periodika oko 10 godina. Da, to se odnosi na 20. vek, ona nije slučajna. Dolazi po preporuci međunarodnih statističara da svaki popis mora da se održi krajem jedne decenije ili početkom naredne, kako bi podaci na svetskom nivou bili uporedljivi.
Međutim, kroz istoriju država Srbija je menjala granice i živeli smo u različitim državama. Koliko se to odnosi na principe, na tehnologiju, na metodologiju kada je popis u pitanju, jedno od vrlo važnih pitanja je koje će vam postaviti običan građanin, koja je to teritorija, koje su to granice, gde će se popis sledeći obaviti?
Što se tiče metodologije popisa, ona se sprovodi po međunarodnim standardima. Još sredinom 19. veka su se statističari iz raznih zemalja skupili i organizovali su konferencije na kojima je ustanovljena metodologija popisa koje bi trebalo da se pridržavaju sve zemlje. Znači, jako je duga tradicija tih metodologija. Kad kažem, tu podrazumevam na sadržaj popisa,
ili tačnije postavljena pitanja.
Pitanja koja će se postavljati u popisu. Što se toga tiče, sve zemlje se pridržavaju koje sprovode popise, pridržavaju se međunarodnih preporuka. Poslednje preporuke, odnosno preporuke koje se odnose na ovu, mi je zovemo runda popisa, su preporuke za popise oko 2020. godine. Postoje i preporuke Ujedinjenih nacija i preporuke zemalja EC regiona, to je Evropa, Severna Amerika i Izrael. I mi se pridržavamo i jednih i drugih preporuka, pre svega ovih preporuka koje se odnose na zemlje Evrope. I većina zemalja Evrope, a pogotovo zemlje Evropske unije, sprovode popis 2021. To je u našoj tradiciji, kao što je Aleksandar rekao, još od 1921. 1931. je sprovođen popis. Srbija je uvek sprovodila popise na godinu koja se završava sa jedinicom. Nije takav slučaj u nekim drugim zemljama, ali mi smo se uvek toga držali, sem u izuzetnim okolnostima, na primer popis 1941. nije održan zbog početka rata. Zatim je održan nakon toga jedan skraćeni popis stanovništva 1948. godine da bismo vidjeli kakvi su nam bili demografski gubici, pa onda 1953. jedan normalan popis, a nakon toga od 1961. godine držimo tu dinamiku sprovođenja popisa na 10 godina. Što se tiče same teritorije, popis svakako nećemo biti u prilici da sprovedemo u našoj južnoj srpskoj pokrajini na Kosovu i Metohiji iz svima poznatih razloga, znači nismo u mogućnosti da sprovedemo popis na toj teritoriji. I tako je još od 1991. godine, kada je bojkotovan popis na području Kosova i Metohije, i nakon toga popis je bio 2002. i to je jedna godina koja je malo iskočila iz te periodike na godinu koja se završava sa jedinicom. Smo tada bili u zajednici sa Crnom Gorom i nije bilo dovoljno sredstava za sprovođenje popisa. Crna Gora je tražila odlaganje, tako da smo mi išli 2002. ove godine u popisa, Crna Gora tek 2003. Kako su se granice menjale, statistika Srbije je sprovodila popise u skladu sa međunarodnim preporukama i na teritoriji na kojoj je svakako mogla da sprovede popis.
Koliko su nam onda relevantni ti podaci? Čini mi se da sam pročitala da će i takozvana nezavisna država Kosovo obavljati svoj popis. Da li onda možemo da pravimo neko poređenje ili da ukrštanjem podataka dođemo do nečega što bi možda nama značilo?
Pa možda u javnom političkom diskursu nije da kažemo preporučljivo reći tako nešto, ali u nauci svakako jeste. Mi pratimo kosovsku statistiku bez obzira na sve, jer smo na neki način bi bili uskraćeni za dešavanja koje se vezano za demografske procese u nekom prostoru Kosova i Metohije. Ne treba se ustručavati, treba uzeti sve od podataka što postoji, bez obzira na okolnosti. Popis u Srbiji će biti sproveden onda gde je to moguće. Prosto je nemoguće očekivati da bude sproveden na teritoriji Kosova i Metohije iz opšte poznatih razloga.
Da li je za nauku onda to popis, takav popis relevantan?
Mislite na popis Republike Srbije? On je apsolutno relevantan.
Kad kažete da je, će biti sproveden tamo gde je moguće, znači moguće, ostavljamo prostor tako je, da je moguće, negde to nemoguće.
Gledajte, to su opšte poznate stvari. Znači, Kosovo i Metohija su pod međunarodnim protektoratom i tu u tom smislu srpska popisna statistika nema šta da traži. To je jasno kao da, ne samo popisno i uopšte realno, to je realno stanje koje se danas na Kosovu dešava. Druga je stvar politička borba za status Kosova i Metohije, da li će biti rešeno to pitanje ovako ili onako. To sada u ovom momentu demografe i naučnu zajednicu ne tangira previše, a može se reći da se čak i ne pita previše. Ono što je bitno za nas, to je da ustanovimo dok su otišli demografski procesi na prostoru Kosova i Metohije, bez obzira na to ko daje tu statistiku, da su to međunarodne organizacije ili njihova statistika koju oni imaju. Za nas je vrlo interesantna i vitalna statistika. Ako sprovedu popis, neka ga sprovedu, to će opet biti plus vezano za podatke da bismo mi ustanovili bitne determinante demografskog razvitka Kosova i Metohije.
Pogotovo znači, što su stalno prisutne improvizacije na tu temu i pogađanja neke
tako
vrste.
Tako, špekulacije su najštetnija moguća stvar. Što se tiče Republike Srbije i Vojvodine i Centralne Srbije, apsolutno su podaci relevantni i popis je potpuno relevantan, legitiman i neosporan. On se priprema jako dugo, jako temeljno, angažuje se veliki broj ljudi na svemu tome i podaci koji će se dobiti popisom će najverovatnije odražavati onu sliku koju treba da održavaju. Tu ne treba imati previše špekulacija. Moguće je eventualno nekim metodološkim pripremama da može doći do, može recimo se sugeriše eventualno nekako pitanje da se oblikuje na ovaj ili onaj način, ali sve u svemu, kada se uzme, to je za nas najbitniji izvor podataka u demografiji, najrelevantniji, i sve ostale međunarodne institucije koje uzimaju podatke od Srbije, vezane za ovaj stanovništvo, uzimaju ga pre svega od Republičkog zavoda za statistiku, naše centralne statističke organizacije.
Da, ti podaci svakako, koliko jesu važni za vas, nisu važni samo i jedino za demografe, već će biti važni za mnoge druge institucije, između ostalog i za one koji će planirati neke buduće strategije.
Beograd 2.
Nekog zvani. Rečeno i prećutno, Radio Beograda 2. U našem studiju gosti Ljiljana Đorđević iz Republičkog zavoda za statistiku i dr. Aleksandar Knežević, profesor na Geografskom fakultetu. U najavi današnjeg razgovora, između ostalog, ja sam rekla da je popis stanovništva izuzetno važan i zbog toga što može se koristiti u razne svrhe, poput određivanja glasačkog prava, poreza ili ekonomske politike, a da mogu da ga koriste i druge organizacije kao što su političke stranke i preduzeća u svrhu određivanja političke, izborne ili marketinške strategije. Rekla sam i pogrešila, pa su moji gosti tu da sve to demantuju i da nam kažu prave razloge i prave adrese koje će ili koje mogu da koriste podatke iz popisa stanovništva.
Ako mogu ja za početak, pa će Aleksandar dodati. Znači, popis je jedinstvena statistička akcija kojom se prikupljuju podaci o jedinicama popisa, odnosno o svim stanovnicima, stanovima i domaćinstvima. Popis nema nikakve veze sa bilo kakvom političkom akcijom. On se sprovodio, kao što smo već pričali, i u 19. veku u Srbiji, ima jako dugu tradiciju, sprovodi se u celom svetu, upravo da bi se obezbedili podaci na svetskom nivou za poređenja između zemalja, da vidimo koliko nas ima, da se prebrojimo, da vidimo kakva nam je struktura obrazovna, polna, ekonomska, da napravimo jedan presek u tom popisnom danu. Mi kritični moment popisa zovemo taj dan na koji se prikupljaju podaci. Znači, da dobijemo osnovne informacije koje će se koristiti na svim nivoima, počevo od države koja treba da razvija razne strategije, da planira, lokalna samouprava, izgradnja, bolnica, domova zdravlja. Imaćemo iz popisa podatke o teritorijalnoj distribuciji stanovništva, znaćemo ko živi u kojim, u selima, u gradovima, koliko je ljudi. Znači, dobit ćemo izuzetno važne podatke koji će se koristiti, znači, za donošenje odluka, ali za nauku, za analizu podataka, da vidimo gde idemo, u kom pravcu, koliko nas je manje, šta treba promeniti, znači, za razne strategije. Popis je značajan, pomenuli ste preduzeća, privredu, značajan je. Ako znate gde i koliko ljudi živi, koja im je starosna struktura, onda znate i da tu imate potrošače, znači gde treba otvarati prodavnice. Značajni su ne samo za naučne radnike, već i na polju obrazovanja, za učenike, studente, jednostavno neiscrpan izvor informacija i za same građane koji istražuju poreklo, koji žele da znaju koliko je nekada živelo u njihovom mestu ljudi, kako se to menja. Za statistiku, za organizaciju raznih statističkih istraživanja koja se baziraju na uzorku, popis je osnova svega. Zato je to najznačajnije.
Zašto mislite da onda je velika greška ako kažemo da to može da se koristi u političke svrhe ili da te takve podatke mogu da koriste političke stranke? Zar to nisu takođe jako važni podaci za planiranje i za budućnost jedne političke stranke koja će se takođe određivati prema takvim podacima?
Vidite, popis treba shvatiti kao jednu od osnovnih civilizacijskih tekovina svake moderne države. Ne postoji bukvalno država bez nekog vida popisa. Zvao se on popis stanovništva ili recimo registar stanovništva, što je opet vrsta evidencije stanovništva. I pokušaj evidencije stanovništva traju već od prvog rimskog cenzusa 2000 godina i ranije po nekim spisima. Tako da popis ne treba posmatrati kao instrument bilo čega drugoga osim popisa. Druga je stvar, da li politika može na neki način da utiče na samu, da kažemo, pripremu popisa, i tu su je prilično ruke zaključane, jer popis najčešće, odnosno on je po zakonu u obavezi da prati pre svega najviši pravni akt. Za bilo kakve izmene, Ustav Republike Srbije, za bilo kakve izmene u popisu stanovništva, neki problem vezan za neku definiciju ili neko obeležje, vi ne možete da unesete u popis nešto što se kosi recimo sa Ustavom Republike Srbije. Prva stvar koju ste pitali, da li, naravno, njega koriste svi, apsolutno, svaka politička stranka, preduzeće, marketing, zašto da ne? To jeste izvor podataka. Recimo, neka firma hoće da plasira svoj proizvod u određenom području Srbije ili bilo kom području sveta, šta će prvo uzeti, vidjet će da li ima smisla, kakva je starosna struktura, kakva je polna struktura tog regiona, kakva je dostupnost tom proizvodu, mreža i tako dalje. Znači, popisi u tom smislu mogu da predstavljaju korisno, ali ne i jedinu i neophodnu evidenciju. Sa biračkim spiskovima popis nema nikakve veze. Zašto? Kao što je koleginica Đorđević rekla, popisi presek stanja, da ne objašnjamo šta je sada kritični moment i tako dalje, ali presek stanja jednom u 10 godina. Onog dana kada prođe popis, odnosno već tokom trajanja popisa, popisni podaci su zastareli. To je jedan, inače, od problema popisne statistike. Znači, ako popis traje od 1. do 10. aprila, recimo, ja sam sada uzeo okvirno, popisivač koji uđe u kuću 1. aprila popisaće stanje na dan 31. marta u ponoć. Međutim, 1. aprila je neko umro, neko se rodio, neko se iselio, neko doselio. Već 1. aprila tokom popisa taj podatak nije valjan. U tom smislu, znači, on je neupotrebljiv i za poresku upravu, što ljudi vrlo često, recimo, ja sam bio popisivač 2002. godine, kada sam počeo da radim na fakultetu, i to je za mene bilo neizmjerno iskustvo. Suočavao sam se sa činjenicom, pokucate na vrata i čovek, recimo, prikriva kvadraturu svog stana jer misli da će taj podatak da ode, ne znam, u poresku upravu.
To je
pa onda,
jako,
i onda dobijete jednu apsurdnu situaciju, ali to je Srbija, pazite.
Da.
Dobijete
apsurdnu
situaciju
zanimljivo.
U vertikali, da. Gde su garsonjere, na primjer, od 35 kvadrata, on prijavi garsonjere od 25 kvadrata. Iz straha, a iz neznanja.
I to je jako zanimljiva tema o kojoj zaista treba pričati i verovatno će se mnogo toga pričati pre početka popisa, taj strah, otpor ili neznanje stanovništva, i pretpostavlja se da postoji prilična doza otpora kada popisivač uđe u dom, upravo zbog toga što postoji strah od upotrebe nekih ličnih podataka koji mogu biti ili vezani za poresku upravu ili za određivanje pripadnosti, nacionalne pripadnosti i možda nekih drugih. Kako se to rešava? Kako to rešiti uopšte?
Tako je. Mi smo upravo iz tog razloga u zakonu o popisu, nismo pomenuli zakon koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, mi očekujemo da će do kraja ovog meseca biti usvojen. Znači, pred svaki popis se usvaja zakon o popisu stanovništva. Upravo smo dodali jedan član u kojem se kaže da niko nema pravo da koristi podatke o građanima koji su prikupljeni u popisu za nametanje bilo kakvih obaveza, niti iko ima mogućnost da ostvaruje bilo kakva prava na osnovu podataka koje je dao u popisu. Znači, apsolutno statistika nikada pojedinačne podatke nikome nije davala, uključujući tu naravno i državne organe, poreske organe, mislim bilo koja institucija. Mi smo dužni da svaki podatak koji prikupimo od građana čuvamo kao službenu tajnu. Mi nikada ne objavljujemo pojedinačne podatke, već isključivo agregirane podatke, to znači zbirne podatke, po najniža jedinica za objavljivanje nam je naseljeno mesto, mada čak i u situaciji kada se radi o posebno osetljivim pitanjima, kao što je kod nas nacionalna pripadnost, maternji jezik, veroispovest, invaliditet, samo da kažem da ti podaci se ne prikupljaju ih sve zemlje, ne spadaju u set obaveznih obeležija, pričali smo o međunarodnim preporukama, tu je definisana su obavezna obeležija, to su obeležja koja se mogu prikupljati, pitanja koja se mogu postavljati, a ne moraju, mi ih postavljamo zato što su nam jako značajna, to su nacionalne potrebe. Te podatke čak ne iskazuju ni po naseljenim mestima, da ne bismo došli u situaciju da se iz neke tabele, kad imate jedno lice koje živi u tom selu i recimo mađarske nacionalnosti, da se to lice može prepoznati iz naših podataka. Znači, ti pojedinačni podaci se prikrivaju da ne bi došli u situaciju da imamo bilo kakvu zloupotrebu i otkrivanje pojedinačnih podataka.
Ipak, rekli ste, ovo je Srbija, a u Srbiji je sve politika, tako da pretpostavljam da će doći do mnogih političkih pretpitanja ili upita vezano za popis stanovništva, ko organizuje, zašto organizuje, ko će ga i na koji način iskoristiti. Vi ste naveli jedan zanimljiv primer.
Pa vidite, ako,
šta je još iz vašeg iskustva ako, možete ako da nam kažete?
Ako neki političar se pita ko organizuje popis i zašto, onda on zaista nije dorastao nazivu ili tituli političara ili kako god. To znači onda da se u Srbiji politikom bavi zaista ko stigne sa ulice. Znači,
to ali je prosto, ako govorimo o običnim građanima koji nisu političari, oni će vam postaviti to pitanje.
Većina neće. Moje iskustvo je da većina neće. Mi se srećemo sa raznim situacijama. Kažem vam, ja sad opet govorim kao da sam ja ispred Zavoda za statistiku, ali evo kao popisivač sam se sretao sa raznim situacijama. Uglavnom postoji razumevanje, u ostalom to je i zakonska obaveza. Malo pre je koleginica Đorđić pomenula nacionalnu pripadnost i tako dalje. Ja bih tu samo dodao, to jesu politički senzitivna pitanja i ja imam neki lični stav o tome koji ne bih sada iznosio vezano za to. Ali Srbija i dalje prikuplja te podatke, pri čemu po Ustavu građani uopšte nisu dužni da daju odgovore na podatke o nacionalnoj pripadnosti i o veroispovesti. Čini mi se, a maternji jezik još uvek je nešto što se zašto se očekuje da će građani izjaviti.
Da, ja bih ostavila to pitanje za posljednji segment našeg razgovora zbog toga što mislim da je možda najvažnije ili će biti najvažnije na predstojećem popisu, ali evo i nešto što svakako nije nebitno, jedan podatak koji sam pronašla, to je da je pre 7 decenija stanovništvo Srbije bilo jedno od najmlađih u Evropi, kada je udeo starijih od 65 godina bio 5,6%, a prosječna starost je iznosila 29 godina. Da ono što dobijamo, što smo dobili na prošlom popisu, je zabrinjavajuće, a da nam sledi možda i još neki mračni podaci koje ćemo dobiti na sledećem popisu, kada je u pitanju starosna struktura stanovništva u Srbiji.
Očekivanje demografa jesu u tom smeru i zaista do sada su napisani brojni naučni radovi, već su objavljeni knjige i tako dalje, vezane sa depopulacione procese i zaista naša zajednica mala, ali jaka, da kažemo, smatra da će novi podaci obelodaniti proces demografske erozije koji već decenijama traje u Srbiji, a koji je naročito intenziviran od 90. godina na ovamo. Znači, u poslednjih 30 godina. U tom smislu postoji projekcije stanovništva, postoje zvanične projekcije Republičkog zavoda, postoje projekcije drugih organizacija, pojedinačnih autora i tako dalje, i svi se negde slažu u tome sa odstupanjima u jednom ili drugom smeru, određenim, svi se slažu da će doći do depopulacije, jer to je nešto što je očigledno, to više ne može da se sakrije ničim, ni popisom stanovništva, ni vitalnom statistikom, ni bilo kojim instrumentom. Znači, ljudi odlaze pa odlaze i to je jasno svima. Uostalom, i najviši organi ove države o tome danas govore, a koliko smo primetili, to pitanje je i ne samo u Srbiji, već i u susjednim zemljama odavno pitanje broj jedan.
Da. Ako možete kratko, gospođo Đorđević, za koga vi, pretpostavljam da i kad se završi popis da ste uključeni u sve ono što jeste analiza podataka, za koga vi mislite da će recimo ovakvi rezultati, kome će biti najjači alarm?
Pa rezultati popisa i naši rezultati vitalne statistike svakako treba da budu alarm za državu.
Već odavno.
Da, i bili su uvek alarm. Znači, naše je da obezbedimo podatke, da ih damo svima na raspolaganje i naučnoj zajednici i svakako državi koja taj popis i finansira, kako bi se preduzimale odgovarajuće mere, donosile strategije i uticalo na to. Mi o depopulaciji, pošto smo iz reda demografa, pričamo već u stvari naši demografi pričaju decenijama unazad.
Više od pola veka, to pitanje aktualno.
Mi smo 92. godine ušli u zonu negativnog prirodnog priraštaja. Znači, već od 92. godine više umire nego što se rađa.
Centralna Srbija, Vojvodina i ranije. 89. godine ušlo u negativnu prirodnu priraštaju.
Ako posmatramo celu teritoriju, tu od te godine, i svake godine sve veća razlika između broja živorođenih umrlih u korist umrlih Tako da smo sada došli u situaciju da se te cifre godišnje kreću i do 40.000 je više umrlih nego živorođenih. Samim tim mi iz godine u godinu gubimo po jedan grad. Ako na to dodamo još i stanovništvo koje se iseljava, ne odu oni svi za uvek, neki se i vraćaju, ali ako uključimo tu neku procenu migracionog negativnog salda, onda svakako očekujemo da će naredni popis pokazati da nas ima daleko manje. Prema najnovijim procenama Republičkog zavoda za statistiku mi smo pali ispod 7 miliona, a pretpostavljamo da će, u stvari očekujemo da ćemo u popisu imati tu negde možda čak ispod 6 miliona i 800 hiljada stanovnika. Zanimljivo je samo da smo u popisu 2011. otprilike bili na broju stanovnika iz popisa 1971. negde oko 7 miliona i 200, a očekujemo da ćemo u narednom popisu da se približimo broju stanovnika iz 1961. popisa, kada je bilo tu negde oko 6 miliona i 700.
Da, svakako značajni podaci, ali evo da se možda malo našalimo kada je u pitanju starosna struktura. Ako se negde, ako u nečemu se približavamo zapadnoj Evropi, možda je to jedno...
Ona je diverzifikovana po tom pitanju i nije isto kada govorimo, ne znam, o Republici Irskoj, Nemačkoj ili Francuskoj ili Grčkoj. Znači, dobro, Grčka, ako kažemo zapadna Evropa, mislimo pre svega politički gledano, ne geografski, jel? Te stvari nisu iste, ali ovde ilustracije radi. Pomenuto je da je 2011. Broj stanovnika iznosio kao i 1971. I postoji jedna bitna razlika. 2011. je prosečna starost stanovništva u Srbiji iznosila 42,2 godine, tako nešto. 71. ne mogu da se setim, ali znam da je u periodu između 2002. i 2011. Prosečna starost porasla za 2 godine samo za 9 godina. Da bi prosečna starost jedne populacije porasla za 2 godine, nekada je potrebno bilo da prođe 100 godina.
A predviđenje ide da će
za 9
ta
godina,
granica
znači,
biti
od 2002. do 2011. naša populacija je ostarila, stanovništvo Republike Srbije je ostarilo za čitave 2 godine. I ta prosečna starost će sigurno biti viša u popisu 2011.
Da, prema nekim projekcijama očekuje se 41. da svaki četvrti stanovnik bude stariji od 65 godina.
Da, to su već podaci zaista zastrašujući. I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. This is who we are. Make up. I don't wanna wake up.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. I za kraj našeg današnjeg razgovora, možda ne najvažniji, ali svakako najzanimljiviji deo, odnosi se na nacionalnu pripadnost i određenje prema nacionalnoj pripadnosti u budućem i u prošlim, ali i u budućem popisu stanovništva. Kaže se da naša statistika ne operiše pojmom pravne i etničke nacionalnosti, već beleži takozvani subjektivni doživljaj. Možda je kod tog subjektivnog doživljaja najzanimljivije objasniti kako će se upisati bivši ili sadašnji Jugosloveni, a pored Jugoslovena ima tu još i različitih kategorija koje možda za statističare nisu tako važne ili jesu važne. Ali...
Pa godinama od popisa do popisa pitanje nacionalne strukture Srbije je dominantno i godinama prva knjiga popisa koja je izlazila, ja ne mogu da se setim za 2011, ali znam pouzdano recimo za 2002 i 1991, bila je knjiga stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, odmah iza toga veroispovest. To je naravno deo, opet ponavljam, jednog političkog kursa 90. godina kada je veroispovest vraćena u popis nakon dužeg vremenskog perioda, znači između 1953. i 1991. tog pitanja nije bilo iz ideoloških razloga tadašnjih, međutim, vraćeno je na velika vrata, pre svega ne zbog toga što se neko tamo u vlasti tada prosvetio i rekao to je osnovno građansko pravo da vi izjasnite svoju veroispovest, nego pre svega sa jednim ciljanim razlogom u celoj Jugoslaviji tadašnjoj, u svim republikama, da se zapravo napravi jedna vrsta etničkog prebrojavanja, da se vidi kojim se to resursima raspolaže za ono što će uslediti kasnije. I to je bilo vrlo interesantno, intrigantno, ali za demografe i jedno pitanje koje je donosilo uvijek prilično relativne brojeve. Posebno kada se radi o nacionalnoj pripadnosti stanovništva. Kada ste govorili o Jugoslovenima, oni su samo jedan od modaliteta. U današnjoj statističkoj nomenklaturi po nacionalnosti mislim da postoji negde 44 ili 46 modaliteta. Ukupno nisam ni tu sada... Oprostit ćete mi, mi ne pamtimo brojeve demografije, već procese, ali preko 40 modaliteta sigurno, što je duplo više nego recimo 1948. 2008. godine. E, tu možemo da se vratimo malo na početak emisije i vašeg pitanja vezanog za politiku. Politika istina to diktira. Kako god da se ona zvala, nacionalna ovakva ili onakva. Postoji večita dilema po tom pitanju. Konstruiše li popis stvarnost ili stvarnost konstruiše popis? Na to pitanje niko nije odgovorio. Po pitanju nacionalne pripadnosti pomenuli smo da je najbitniji slobodni iskaz, odnosno da je princip slobodnog takozvanog subjektivnog kriterijuma ispoljavanja etničke pripadnosti prisutan u srpskoj popisnoj statistici, u popisnoj statistici Srbije, a pitanje je pri tome takozvanog otvorenog tipa gde vi možete upisati šta god vam je volja. Znači, nemate ponuđene odgovore i sugerisane odgovore da se izjasnite za određeni etnički, odnosno nacionalni modalitet, već možete upisati bilo šta. U tom smislu možete imati i šarene, vrlo šarene podatke.
Po tom subjektivnom izjašnjavanju na popisu dobijemo šta sve?
Što se tiče tog pitanja, svaki građanin u stvari na sva pitanja odgovara, podatke prikupimo na osnovu izjave lica. Tako da posebno što se tiče pitanja o nacionalnoj pripadnosti, maternjem jeziku i veroispovesti, i sama obuka popisivača je takva da su oni dužni da upišu tačno onako kako je građanin izjavio. Nemaju pravo tu ni da brišu, ni da ispravljaju bilo šta i mi to kontrolišemo. Tako da smo imali svakakve odgovore. Pitanje je koliko ljudi ozbiljno shvataju podatke koji će se koristiti iz popisa stanovništva. Tako da smo imali dosta i vanzemaljaca i po veroispovesti i sila i uz vas i svašta, i svakakvih odgovora. Ali to je na svakom građaninu da proceni i da se izjasni onako kako on želi. Ta pitanja o nacionalnoj pripadnosti, posebno pitanje, je izuzetno značajno zato što se mnogi zakoni u Republici Srbiji, koji se pre svega tiču prava i sloboda nacionalnih manjina, oni ne bi mogli da neki članovi ne bi mogli da se sprovode da nema popisnih podataka, jer na osnovu podataka koji se prikupe u popisu postoje određen procenat pripadnika nacionalnih manjina može da ostvari neka posebna prava. Isto se odnosi i na pitanje o veroispovesti. Da biste vi osnovali neku versku zajednicu, morate da imate određen broj lica koja su se izjasnila da su te određene veroispovesti. Znači, mi upravo iz tog razloga nemamo nikakvog ograničenja za odgovore. Pominjali smo šifarnici. Šifarnici se prave na kraju kad popis prođe, nakon što se vidi koji sve odgovori tu postoje. Mi smo u prošlom popisu, svakom popisu dodamo po neku nacionalnu pripadnost, zato što se određena grupa ljudi tako izjasnila.
A kakav je vaš odnos, na primjer, ako smo pomenuli, mislim da je to vrlo bitno, Jugoslovene, kako se po vašem uvidu menjao odnos u Srbiji prema nacionalnosti koja bi glasila jugoslovenska?
Što se tiče tog obeležja Jugosloveni, ono je uvedeno, koliko se ja sećam, nekih 60-ih.
Kao Jugosloven je opredeljen prvi put 53. godine.
Ali su tada da uglavnom muslimani.
Da bi se rešio problem, rešilo pitanje kategorizacije muslimanskog stanovništva tada, jer ja sam sada...
Dobro.
53. se zapravo ta kategorija prvi put pojavljuje u tom formatu. Do tada nije postojala. Međutim, pogrešno bi bilo reći da su svi tadašnji Jugosloveni neopredeljeni zapravo bili predstavili korpus do tadašnjih muslimana neopredeljeni, Srba muslimana, Hrvata muslimana, Makedonaca muslimana, kako je bila kako je klasifikacija glasila 1948. No, pitali ste za Jugoslovene. Oni su svoj zenit imali, oni su interesantni kada se posmatra dinamika kretanja broja Jugoslovena u popisnoj statistici Srbije. Svoj zenit su imali 1981. I to je vrlo interesantno i neistraženo polje. Tada se izjasnilo u Srbiji 450.000 ljudi Jugoslovenima. Pored opšte poznatog stava koji je izveden iz predrasuda da su to ljudi koji rade u državnim institucijama, vojsci, policiji, članovi komunističke partije i tako dalje, postoji i stav određenih naučnika u akademskoj zajednici da je zapravo 81. godina bila i prva godina u kojoj se stanovništvo Jugoslavije počelo da identifikuje sa sobstvenom državom i da u principu efekti jugoslovenizacije koji su počeli od 1921. da su tek u popisu 1981. dali svoj puni statistički odraz.
Možda je tema Jugoslovena zaista posebna tema kojoj ćemo se vratiti u nekoj od narednih emisija i mislim da ima već ovo što ste vi nagovestili i ono čime vi raspolažete kao podacima dovoljno materijala za celu jednu emisiju. Na kraju smo današnje teme koja je glasila u iščekivanju najavljenog popisa stanovništva. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti danas, a podsjetit ću naše slušalce. U emisiji su govorili Ljiljana Đorđević iz Republičkog zavoda za statistiku, Aleksandar Knežević, vanredni profesor na odseku za demografiju na Geografskom fakultetu. Moje ime je Dušanka Petrović.